რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. უზბეკეთის პრეზიდენტი სამარყანდში მიწას მიაბარეს. თურქეთის ტანკები სირიის ახალ ტერიტორიაზე შევიდნენ. რუსეთის როსნეფტის აქციების გაყიდვით 11 მილიარდი დოლარის მოგებას ფიქრობს. უზბეკეთში დღეს მიწას მიაბარეს ქვეყნის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი, რომელიც ტვინში სისხლის ჩაქცევით 2 სექტემბერს გარდაიცვალა. პრეზიდენტი მუსულმანური ტრადიციის თანახმად სამარყანდის ისტორიულ სასაფლაოზე შაჰი ზინდაში მშობლების საფლავის გვერდით დაკრძალეს. გამოთხოვების ცერემონია ქარიმოვის რეზიდენციაში მოეწყო. უზბეკეთის პრეზიდენტის დაკრძალვის ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად უზბეკეთში ჩავიდნენ 17 ქვეყნის, მათ შორის ავღანეთის, ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების, სამხრეთ კორეის, ბელორუსის, უკრაინისა და რუსეთის სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურები. უზბეკეთში ყოფილი პრეზიდენტის ხსოვნას პატივი მიაგო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. ქარიმოვი, ყოფილი კომუნისტი ლიდერი, 27 წელი ადგეს სათავეში უზბეკეთს და აქტიურად იყენებდა უშიშროებისა და დაზვერვის სამსახურებს მოსახლეობაში უკმაყოფილების ყოველგვარი გამოვლინების ჩასახშობად. ქარიმოვის ბიოგრაფიას და მის შემსრულებზე ჩვენ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ გაცემის ძირითად ნაწილში. თურქეთის არმიის ტანკები ჩრდილოეთ სირიაში კილის პროვინციიდან შევიდნენ და ახალი ფრონტი გახსნეს ინტერვენციისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას. თურქეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით ტანკები სირიაში სოფელ ალ-რაიას მხრიდან 3 სექტემბერს შევიდნენ. მანამდე თურქეთის 20-მდე ტანკმა 24 აგვისტოს გადალახა საზღვარი სირიასთან და თავისუფალი სირიის არმიასთან ერთად ჩაება საომარ მოქმედებაში. რუსეთი მუშაობს გეგმაზე, რომლის რეალიზებამ წლის ბოლომდე სახელმწიფო კომპანია როსნეფტის აქციების გაყიდვით ქვეყანას 11 მილიარდი დოლარის მოგება უნდა მოუტანოს. ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა და დასწინა, რომ იგეგმება კერძო ინვესტორებისათვის როსნეფტის აქციათა 19.5% მიყიდვა. ივნისში ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთმა შესაძლოა როსნეფტის აქციათა სახელმწიფო პაკეტი მიჰყიდოს ინდოელ და ჩინელ ინვესტორებს. როსნეფტის პრივატიზაციაში მონაწილეობის შესახებ სრული გამოთქვა ჩინულმა კომპანია CNPS-მა. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას სურსათა რუსეთი და ოპეკის ჯგუფში შემავალი ქვეყნები შეთანხმდნენ გაყინონ ნავთობის მოპოვება, რათა ამით ხელი შეუწყონ ნავთობის ფასის გამტკიცებას. პუტინი იმედოვნებს, რომ ამ საკითხში მიაღწევენ ირანთან მოლაპარაკებას, რომელიც წინააღმდეგია ნავთობის წარმოების გაყინვისა. რუსეთმა და ოპეკის ჯგუფში გაერთიანებულმა ნავთობის მწარმოებელმა ქვეყნებმა 17 აპრილს ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ნავთობის მოპოვების გაყინვის თაობაზე. ამ ნაბიჯში წინააღმდეგია ირანი, რომელსაც სურს, რომ 4 მილიონ ბარელამდე გაიზარდოს ნავთობის ყოველდღიური მოპოვება. ბესლანში საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ თავდასხმა 2004 წლის 1 სექტემბერს ნომერ 1 სკოლაში მძევლად დაყვანილი ბავშვების მშობლებზე ელა კესაევასა და სვეტლანა მარგიევაზე. მოხდა ბესლანის ტრაგედიის მე-12 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ სამგრევიო ცერემონიისას მათ მაისურები ჩაიცვეს წარწერით, რომელიც ტრაგედიაში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ადანაშაულებდა. აღნიშნული ინფორმაციას ნოვაი გაზეტასა და დაკიედელა ჟურნალისტები ავრცელებენ. უცნობი პირები ამ გამომცემლობის რეპორტიორებს ელენა კოსტიუჩენკოსა და დიანა ხაჩატრიანსაც დაესხნენ თავს. სომხეთი იყო და არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი. მისი პოზიცია ამ მიმართულებით უცვლელია და დანარჩენი ყველაფერი მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს სომხეთის პრეზიდენტისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის შეხვედრის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისას განუცხადა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, სომხეთის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გააკეთა განცხადება, რომ არანაირ შეხვედრას და მით უმეტეს ოფიციალურ მოლაპარაკებებს ადგილი არ ჰქონია. სომხეთის პრეზიდენტისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია 2 სექტემბერს გავრცელდა. ინფორმაციის წყაროები მიუთითებდნენ, რომ ეს შეხვედრა გაიმართა მთიან ყარაბაღში და ატარებდა არა ფორმალურ შეხვედრას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. დღეს მიწას მიაბარეს უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი. გაცემის დასაწყისში გავიხსენებთ ქარიმოვის 25 წლიან მოღვაწეობას უზბეკეთში, რაც დიქტატურის არნახული გამტკიცებით აღინიშნა.
თუ ხვალ პრეზიდენტად ამირჩევთ, უნდა მომენიჭოს პარლამენტის დათხოვნის უფლება. მაშინ მე უნდა მეკუთვნოდეს უკანასკნელი სიტყვა, მაგრამ ჯერჯერობით თქვენგან არ განუსხვავდები.
შემდეგ შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ ვინ შეიძლება გახდეს უზბეკეთის მომდევნო ლიდერი. ამიტომ ბევრი ვარაუდობს, რომ თუ ქარიმოვის ადგილზე მირზაევი მოვა, მაშინ მისი მთავრობა ბევრად უფრო რეპრესიული იქნება, ვიდრე ქარიმოვი, რომლის ავტორიტარული მართველობა საერთაშორისო ასპარეზზე დიდ კრიტიკას იწვევს. საქართველოში ყოველდღურად ძლიერდება წინა საარჩევნო კამპანია, რომელშიც სულ უფრო და უფრო მეტი პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ორგანიზაცია ერევა.
თავარი არის, რომ იყოს არადაძაბული, არალანძღვის რეჟიმში ჩატარებული კამპანია, არამედ იმ თემებზე, რომელიც არის ძალიან მტკივნეული თემები.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, აჭარიდან, სადაც კვლავ გადაუჭერ პრობლემად რჩება ძლიერი წვიმის დროს ქალაქის გარკვეული უბნების დატბორვა.
საწვიმს და ისა წყალი დიდია, სახში ვარ და სადმე არ გავდივარ.
როჩე, ბათუმში მაი პრობლემა არის და არის, რამდენი ხანია რა ვიცი.
გაცემის ბოლოს, ესე როგორც ყოველ შაბათს, შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დასავლეთის მედია ბევრს წერდა რუსეთის მიერ სამხედრო სწავლებების რაოდენობის გაზდას. ასეთია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. უზბეკეთში დღეს მიწას მიაბარეს ქვეყნის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი, რომელიც ტვინში სისხლის ჩაქცევით 2 სექტემბერს გარდაიცვალა. ქარიმოვი ყოფილი კომუნისტი ლიდერი, 27 წელი ედგა სათავეში უზბეკეთს და აქტიურად იყენებდა უშიშროებისა და დაზვერვის სამსახურებს მოსახლეობაში უკმაყოფილების ყოველგვარი გამოვლინების თავსახსობად. ქარიმოვის 27 წლიან მოღვაწეობას თვალი გადაავლო ოქროპირ რუხაძემ.
ყოფილი კომუნისტი ლიდერი ისლამ ქარიმოვი უზბეკეთს მართავდა ავად სახსენებელი უშიშროების აპარატის მეშვეობით, რომელსაც ხშირად ადანაშაულებდნენ ადამიანის უფლებების დარღვევაში. თავისი მმართველობის პერიოდში ქარიმოვი ცდილობდა წონასწორობა დაეცვა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ადამიანის უფლებების დამცველთა თანახმად, ქარიმოვის რეჟიმის დროს სისტემატიურად იდევნებოდნენ პოლიტიკური ოპონენტები, ხალხს ძალდატანებით ამუშავებდნენ ბამბის პლანტაციებში. ქარიმოვის სიკვდილის შემდეგ გაურკვეველი ვითარება შეიქმნა ქვეყანაში, რომელსაც ერთი ადამიანი მართავდა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე პერიოდიდან. ასეთ ვითარებაში ქვეყანაში ჩამოყალიბდა მართველობის გაუმჭვირვალი სტრუქტურა, რომელიც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დეფიციტს განიცდის. ისლამ ქარიმოვი 1938 წელს დაიბადა ძველ აბრეშუმის გზაზე მდებარე ქალაქ სამარყანდში. მას ეკონომიკის სფეროში აქვს მიღებული განათლება, პოლიტიკური ელიტის მწვერვალებს 1989 წელს მიაღწია, როცა უზბეკეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად დაინიშნა. 1990 წელს ფორმალური არჩევნების შედეგად რესპუბლიკის პრეზიდენტი გახდა. ახალ თანამდებობაზე მოსვლამდე ქარიმოვმა ასეთი პირობა წამოაყენა.
თუ ხვალ პრეზიდენტად ამირჩევთ, უნდა მომენიჭოს პარლამენტის დათხოვნის უფლება. მაშინ მე უნდა მეკუთვნოდეს უკანასკნელი სიტყვა, მაგრამ ჯერჯერობით თქვენგან არ განუსხვავდები.
ქვეყნის მართვის მისეული ამ ხედვისთვის აწლეულების განმავლობაში კარიმოვს არ უღალატი 1991 წლის 31 აგვისტოს მან უზბეკეთის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ამის შემდეგ ქვეყნის პირველ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. მომდევნო 2.5 ათწლეულის განმავლობაში მას ისევ და ისევ ირჩევდნენ ამ თანამდებობაზე, თანაც საბჭოთა პერიოდისთვის ჩვეული მაჩვენებლით ის 90%-იან მხარდაჭერას იღებდა ხოლმე. ორ შემთხვევაში კი საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას პრეზიდენტად მისი არჩევის მართებულობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ აპრილში გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის აღმასრულებელი მთავრობა ხელისუფლების ყველა სფეროს აკონტროლებდა. ქარიმოვის მმართველობის წლებში უზბეკეთის მართლმსაჯულების სისტემა ხშირად იყო საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციების კრიტიკის სამიზნე დაკავებულთა წამების გამო. 2007 წელს Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სათაურით: ვერსად მობრუნდები, წამება და სასტიკი მოპყრობა უზბეკეთში. ამ ორგანიზაციის დირექტორმა ჯულიეტ დე რივერომ რადიო თავისუფლებას შემდეგი უთხრა:
ამ ანგარიშის მთავარი მიზანია მიშვენება, რომ წამება სისტემატურ ხასიათს ატარებს. ასევე მიშვენება, რომ დაკავებულები საქმის წარმოების ყველა ეტაპზე განიცდიან ზეწოლას. ისეთ მდგომარეობაში აქცევენ, სადაც სავარაუდოდ მათ აწამებენ.
კარიმოვს სადანაშაულებდნენ წამების გამოყენებაში ისლამისტების წინააღმდეგ, როცა სასტიკად იქნა ჩახშობილი ისლამისტური ჯგუფების მოქმედება 1999 და 2004 წლების თავდასხმების, ასევე უზბეკეთის ისლამური მოძრაობის მიერ განხორციელებული იერიშების შემდეგ. კარიმოვი ცდილობდა თავისი ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა ვაშინგტონთან კარგი ურთიერთობის მიზნით გამოეყენებინა და შეერთებულ შტატებს სატრანსპორტო მხარდაჭერა შესთავაზა კოლექტიური სამხედრო ოპერაციის დროს ავღანეთში 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტების შემდეგ. უფლებადამცავები შეერთებული შტატების მთავრობას ადანაშაულებდნენ, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებზე თვალს ხუჭავდა ტაშკენტის მიერ მინიჭებული სატრანზიტო პრივილეგიების სანაცვლოდ. ამ ბრალდებას ვაშინგტონი უარყოფდა. 2005 წელს უზბეკეთის ქალაქ ანდიჟანში გამოსვლები ჩაახშეს სასტიკად, დაიხოცა ასეულობით ადამიანი. ქარიმოვმა მაშინ უარი თქვა საერთაშორისო გამოძიებაზე და ამბოხში უცხოეთში გაწრთნილ ისლამისტ შეარაღებულ პირებს ადანაშაულებდა. გარდა ავღანეთისა, უზბეკეთი ესაზღვრება შუა აზიის ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანას, აქვს ბუნებრივი წიაღისეულის არსებითი მარაგი, გაზი და ნავთობი. ქარიმოვი რეგიონში ყოველთვის ესწრაფოდა ლიდერობას და ხანდახან მეზობელი ქვეყნების ლიდერებთან მეტოქეობა ჰქონდა. ბუნებრივი წიაღისეულით ქვეყანა ხეირობს, მაგრამ ტაშკენტს აკრიტიკებდნენ ეკონომიკური რეფორმების ნაკლებობის, ასევე კორუფციისა და ნეპოტიზმის გამო. კარიმოვის ოჯახმა, მისმა ორმა ქალიშვილმა, ერთობი ხეირა მამის მიერ აწყობილი სისტემით. შვეიცარიის ეკონომიკური ჟურნალის ბილანის თანახმად, დები გულნარა და ლოლა ქარიმოვები შვეიცარიის ყველაზე მდიდარ 300 ადამიანთა სიაში შედიან. თანამდებობაზე მამის მემკვიდრედ გულნარას მიიჩნევდნენ, მაგრამ 2014 წლის შემდეგ საერთაშორისო კორუფციული სკანდალის გამო ის გაუჩინარდა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შინა პატიმრობაშია. როცა ქარიმოვის საავადმყოფოში მოათავსეს, ლოლა ტილაევა ქარიმოვამ ამცნო მსოფლიოს მამამისის მდგომარეობის თაობაზე. მან იუნესკოში უზბეკეთის წარმომადგენელმა საზოგადოებას თხოვა: მამაჩემის თაობაზე სპეკულაციებს მოერიდეთ და პატივი ეცით ოჯახის პირად ცხოვრებასო.
ოქროპირ უხაძე იყო მიკროფონთან. მე ერთ ინფორმაციას დავამატებ ოქროპირის ნაამბოს, რომ როგორც იუწყებიან მამის დაკრძალვას, ისლამ ქარიმოვის დაკრძალვას სამარყანდში არ ესწრებოდა ყოფილი უკვე პრეზიდენტის უფროსი ქალიშვილი გულნარა ქარიმოვა, რომელიც, როგორც ამ რეპორტაჟში ითქვა, შინა პატიმრობაში იმყოფება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვის ანიჭებენ, რომელ პოლიტიკოსს ანიჭებენ უპირატესობას ანალიტიკოსები და მიმომხილველები უზბეკეთის მომდევნო პრეზიდენტის, როგორც რეალური პრეტენდენტის პოსტზე.
ა არშემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Пиради историები და პოლიტიკური нараტივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ უზბეკეთში მიმდინარე ამბებზე საუბრით. ისლამ ქარიმოვი, უზბეკეთის პრეზიდენტი, რომელიც 27 წლის განმავლობაში ედგა სათავეში ამ ქვეყანას, დღეს 3 სექტემბერს სამარყანდში მის მშობლიურ ქალაქში მიწას მიაბარეს. საზოგადოება, როგორც უზბეკეთის, ისე საერთაშორისო საზოგადოება, კი მსჯელობს იმაზე და ელოდება, თუ ვინ გახდება ქვეყნის მომდევნო ლიდერი ისლამ ქარიმოვის შემდეგ. მოისმენთ ჩვენს მიერ მომზადებული ანალიტიკური რეპორტაჟი ამასთან დაკავშირებით.
უზბეკეთის კონსტიტუციის თანახმად, თუ ქვეყნის პრეზიდენტს არ ძალუც მოვალეობის შესრულება, მაშინ სახელმწიფო მეთაურის როლის შესრულება ეკისება პარლამენტის ზედა პალატის თავმჯდომარეს. უზბეკეთის შემთხვევაში შესაძამიანი არის ნიგმათულა იულდაშევი, ნაკლებად ცნობილი პოლიტიკოსი, რომელსაც პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება ამხოლოდ 3 თვით მოუწევს. გრძელვადიანი პერსპექტივით კი უზბეკეთის პრეზიდენტის მემკვიდრეობა ძირითადად 3 პერსონა განიხილება. უმეტესობა დარწმუნებულია, რომ ქარიმოვის აშკარე მემკვიდრე გახდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი 58 წლის შავკატ მირზაიევი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტს 2003 წლიდან უდგა სათავეში. იგი წარმოშობით ჯიზაკის პროვინციიდანაა, რომელიც ქარიმოვის მშობლიურ სამარყანდის პროვინციას ესაზღვრება. შესაბამისად, მირზაევს ჯიზაკისა და სამარყანდის კლანები დაუჭერენ მხარს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ერთადერთი ოფიციალური ინფორმაცია ქარიმოვის ავადმყოფობის შესახებ სწორედ მინისტრთა კაბინეტმა გაავრცელა. ტრადიციის გათვალისწინებით, უზბეკეთში კლანები მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ სამართალ მემკვიდრეობის პროცესში. ქარიმოვი, რომელიც რესპუბლიკას რკინის ხელით მართავდა და ელემენტარულ განსხვავებულ ასაც კი ვერ იტანდა, სწორედ მანევრირების უნარით გამოირჩეოდა და ქვეყანაში არსებულ მრავალრიცხოვან კლანებს მოხერხებულად აპირისპირებდა ერთმანეთთან. თუმცა, კრიტიკულად განწყობილი ანალიტიკოსები მირზაიევს ახასიათებენ, როგორც ნამდვილ ბანდიტს, რომელიც დიდი გონიერებით არ გამოირჩევა და სწრაფად ამჟღავნებს აგრესიულ ბუნებას. იხსენებენ, რომ როდესაც ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ჯიზაკის პროვინციის გუბერნატორი იყო, იგი ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ ფერმერს, რომელმაც გაბედა და გუბერნატორთან პროვინციაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო დაიჩივლა. ამიტომ ბევრი ვარაუდობს, რომ თუ ქარიმოვის ადგილზე მირზაიევი მოვა, მაშინ მისი მთავრობა ბევრად უფრო რეპრესიული იქნება, ვიდრე ქარიმოვი, რომლის ავტორიტარული მართველობა საერთაშორისო ასპარეზზე დიდ კრიტიკას იწვევს. კიდევ ერთი რეალური კანდიდატი უზბეკეთის პრეზიდენტის პოსტზე ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი რუსტამ აზიმოვია. 56 წლის აზიმოვი ტაშკენტელია და ეგრეთ წოდებული ტაშკენტის კლანს მიეკუთვნება. აზიმოვი მთავრობაში 1998 წლიდან მუშაობს და ყოველთვის მისი თანამდებობა ფინანსების მართვასთან იყო დაკავშირებული. აზიმოვი პრემიერ-მინისტრ მირზაიევზე უფრო დახვეწილი პიროვნებაა და უფრო მეტი გამოცდილება აქვს გარე სამყაროსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ქვეყნის დამოუკიდებლობის პირველ წლებში აზიმოვი საგარეო აქტივების უზბეკეთის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელად მუშაობდა და ქვეყნის სახელით მოლაპარაკებს აწარმოებდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან. მესამე, მაგრამ ყველაზე ნაკლები შანსის მქონე პრეზიდენტობის კანდიდატად სახელდება უზბეკეთში ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე 72 წლის რუსტამ ინოიატოვი, რომელიც უშიშროების სამსახურის უფროსის პოსტზე 1995 წლიდან მსახურობს და გავლენიანი ტაშკენტის კლანის წარმომადგენელია უზბეკეთში. ბევრი ამბობს, რომ სწორედ ინოიატოვის ხელი ერია ტელეკომუნიკაციების სფეროში კორუფციული სკანდალის გამოაშკარავებაში, რის შედეგადაც ქარიმოვის უფროსი ქალიშვილი გავლენიანი გულნარა 2014 წლიდან შიდა პატიმრობაში იმყოფება. თუმცა ინოიატოს შეუძლია შექმნას მეფე, მაგრამ თავად იგი ვერასოდეს გახდება მეფე. უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ძალიან ჩაკეტილ ცხოვრებას ეწევა, იგი არასობოჭდება საზოგადოებაში და მედიის წინაშე. მეტიც, უზბეკეთის მოსახლეობა მხოლოდ ერთხელ, ისეთ 10 წლის წინ იხილა ფოტო ქვეყნის უშიშროების შეფისა, რომელიც იმხანად ჩინეთში ვიზიტად იმყოფებოდა. 72 წლის რუსტამ ინოიატოვის დახმარების გარეშე უზბეკეთში ალბათ ვერავინ შეძლებს პრეზიდენტად გახდომას და ქვეყნის გაძღოლას დაბრკოლებების გარეშე. ანალიტიკოსთა ნაწილის ვარაუდით, ახლა საქმე იმაზეა, თუ ვის მხარეს დაიჭერს ინოიატოვი, პრემიერ-მინისტრ მირზაიევისა თუ რუსტამ აზიმოვისა, რომელიც ისევე როგორც ინოიატოვი ტაშკენტის კლანის წარმომადგენელია.
ამ ინფორმაციას უნდა დავამატოთ, რომ ნახსენები ნიგმატულა იულდაშევი, რომელიც პარლამენტის სპიკერია, ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შემდეგ დროებით შეასრულებს პრეზიდენტის მოვალეობას. და პროკოფეს რადიო თავისუფლება, ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ უკვე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით დაბრუნდებით ეთერში. და პროკოფეს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ სიხშირესა და მისამართზე ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც უკვე განვაგრძობთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით. წინა საარჩევნო პროცესი უფრო და უფრო აქტიური ხდება იქ. 3 აგვისტოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სუბიექტებს მიანიჭა ნომრები, რომლითაც 8 ოქტომბრის არჩევნებში იქნებიან წარმოდგენილები. ამ მრჩევლებთან შეხვედრები ჰქონდა სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებს, ხოლო მცხეთაში საკრებულოს წევრები ქართული ოსნების დეპუტატობის კანდიდატის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. თუ რით იყო მნიშვნელოვანი 3 სექტემბერი საქართველოში წინა საარჩევნო დაპირისპირების თუ კამპანიის ჭრილში, ამის თაობაზე უფრო ცოტა თეა თოფურია ისაუბრებს.
Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომაზე დღეს საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები განისაზღვრა. 26 საარჩევნო სუბიექტს ნომრები წილისყრით შეხვდა, დანარჩენ 5-ს კი უკვე არსებული ნომრები შეუნარჩუნდათ. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში სულ 31 საარჩევნო სუბიექტი მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკურმა მრჩეველმა ფიქრია ჩიხლაძემ პრეზიდენტის სახელით პარტიებს მოუწოდა უფრო მეტათი აქტიურონ ამომრჩეველთან ურთიერთობისას. მისივე თქმით, ამომრჩეველს მოსწყინდა რადიკალური დაპირისპირებები, რომელიც მას არჩევანის საშუალებას ფაქტობრივად არ უტოვებს.
დღეს ამომრჩეველი ელოდება ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ პრეზიდენტის სახელით პარტიებს, რომ მათ იაქტიურონ. იმედიანად შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი პარლამენტი უდავოდ იქნება მრავალპარტიული, იქნება მრავალფეროვანი და ეს ძალიან წაადგება ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ დემოკრატიას.
საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დეპუტატობის კანდიდატები დღეს შეხვედრებს მართავდნენ. შეხვედრები გამართეს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებმა გიორგი ვოლსკიმ, ვალერი გელაშვილმა, ირაკლი მეზორნიშვილმა და მერაბ ქვარაიამ. ამომრჩეველებს შეხვდათ თაწმინდის რაიონის დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატი სალობე ზურაბიშვილიც.
თავარი არის, რომ იყოს არა დაძაბული, არა ლანძღვის რეჟიმში ჩატარებული კამპანია, არამედ იმ თემებზე, რომელიც არის ძალიან მტკივნე ეული თემები.
ვაზისობაში მოსახლეობასთან შეხვედრა ჰქონდა დეპუტატობის კანდიდატს პროფკავშირების გაერთიანებიდან ირაკლი პეტრიაშვილს. ის შეხვედრაზე მოსულ ხალხს დახვდა, რომ არჩევის შემთხვევაში აქცენტ სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე გააკეთებს. კანდიდატების წარდგენა განაგძო საარჩევნო ბლოკმა პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. მოსახლეობასთან შეხვედრები ჰქონდა სხვა პარტიების კანდიდატებსაც. მცხეთაში კი ბრიფინგი გაიმართა. მცხეთის საკრებულოსა და მცხეთის თემის სხვადასხვა საკრებულოების წარმომადგენლები შეეკრებნენ და განაცხადეს, რომ ემიჯნებიან დიმიტრი ხუნდაძეს, რომელიც ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატია.
აქ მდგომნი ნდობას უცხადებთ დამოუკიდებელ კანდიდატ ცეზარ ჩოჩელს, როგორც სიტყვისა და საქმის ადამიანს. გავრცელებული აზრი თითქოს ჩვენ ვემიჯნებით ქართულ ოცნებას არ შეესაბამება სიმართლეს. ვემიჯნებით არა ქართულ ოცნებას, არამედ კანდიდატ დიმიტრი ხუნდაძეს, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ მან დესტრუქციული როლი ითამაშა თვითმართველობის საქმიანობაში.
როგორც ბრიფინგზე ითქვა, მათ უშუალოდ პარტიის საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ და ზოგი მათგანი დღემდე ქართული ოცნების წევრიცაა. მოგვიანებით ამასთან დაკავშირებით ქართულმა ოცნებამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მათი ყველა კანდიდატი, მათ შორის ხუნდაძეც, უდიდესი ნდობით სარგებლობს და ზოგადად მათი პარტიის მხარდამჭერები ისინი არიან, ვინც მათ კანდიდატებს უჭერს მხარს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ქია მესოლა, ოსო პარტია და შეიძლება იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც გადაუჭირ პრობლემას წარმოადგენს ძლიერი წვიმის დროს ქალაქის გარკვეული უბნების დატბორვა. ეკონომიკურ პროცესებსაც მიმოვიხილავთ, გაცემას კი დაასრულებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გავარკვევთ, თუ რატომ შფოთავს დასავლეთი რუსეთის მიერ ბოლო ხანს გააქტიურებული სამხედრო მანევრების გამო კავკასიასა და ცენტრალურ ევროპაში. ახლა კი 18:30 მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი. მოკლე გამოშვება. უზბეკეთში მიწას მიაბარეს ქვეყნის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი, რომელიც ტვინში სისხლის ჩაქცევით 2 სექტემბერს გარდაიცვალა. პრეზიდენტი მუსულმანური ტრადიციის თანახმად სამარყანდის ისტორიულ სასაფლაოზე, შაჰი ზინდაში, მშობლების საფლავის გვერდით დაკრძალეს. გამოთხოვების ცერემონია ქარიმოვის რეზიდენციაში მოეწყო. სამარყანდში, სადაც უზბეკეთის პრეზიდენტის დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად 17 ქვეყნის, მათ შორის ავღანეთის, ცენტრალური აზიის რესპუბლიკის, სამხრეთ კორეის, ბელორუსის, უკრაინის, რუსეთის და საქართველოს სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურები ჩავიდნენ. თურქეთის არმიის ტანკები ჩრდილოეთ სირიაში კილის პროვინციიდან შევიდნენ და ახალი ფრონტი გახსნეს ინტერვენციისათვის, რაც მიზნად ისახავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას. ბესლანში საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ თავდასხმა 2004 წლის 1 სექტემბერს ნომერ 1 სკოლაში მძევლად დაყვანილი ბავშვების მშობლებზე და ასევე ორ ჟურნალისტზე მოეწყო. ისინი აპროტესტებდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მოქმედებას ბესლანის ტერორისტული აქტის აღკვეთის გამო, რასაც 300-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთი მუშაობს გეგმაზე, რომლის რეალიზებამ წლის ბოლომდე სახელმწიფო კომპანია როსნეფტის აქციების გაყიდვის ქვეყანას $11 მილიარდი მოგება უნდა მოუტანოს. როსნეფტის აქციათა 19.5% მიყიდვა იგეგმება კერძო ინვესტორისათვის. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას სურს, რათა რუსეთი და ოპეკის ჯგუფში შემოვალი ქვეყნები შეთანხმდნენ გაყინონ ნავთობის მოპოვება, რათა ამით ხელი შეუწყონ ნავთობის ფასის გამტკიცებას საერთაშორისო ბაზრებზე. სომხეთი იყო და არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს სომხეთის პრეზიდენტისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის შეხვედრის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისას განუცხადა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სიხშეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, სადაც გადაუჭირ პრობლემად რჩება ძლიერი წვიმის დროს ქალაქის გარკვეული უბნების დატბორვა. 1 სექტემბერს აჭარაში მოსალოდნელი უხვინალექის გამო ქალაქის რამდენიმე უბანში ისევ წყლით დაიფარა ქუჩები, საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და გზის სავალი ნაწილები. სამაშველო სამსახურში 100-მდე მოქალაქის ზარი შევიდა. ქალაქის რამდენიმე უბანში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ ბათუმში წვიმის დროს დატბორვა ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. რას გეგმავს ბათუმის მერია პრობლემის მოსაგვარებლად და რა შენიშვნები აქვს ადგილობრივებს? ამ საკითხით ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე დაინტერესდა.
მიმდინარე კვირას ბათუმში ძლიერი წვიმის დროს ქალაქის ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. წყლით დაიფარა მახინჯაურის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო გზა, რამაც ავტომობილების მოძრაობა დროებით შეზღუდა. ქალაქის უბნებში, ეგრეთ წოდებული ჭაობისა და ბონი-გოროდოკის დასახლებებში დაიტბორა ქუჩები და საცხოვრებელი სახლები. ჭაობის დასახლებაში, რომელიც ქალაქის მეორე ნაწილში მდებარეობს, ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ უკვე წლებია ბათუმში ძლიერი წვიმა მათ პრობლემებს უქმნის.
ყველა გაცუმებაზე შემოდის, მაგრამ ეხლა იყო საშინი. შემოვარდა ვაფშე ყველაფერი სველია. მაცი ვარ, სარეცხ მანქანა რამეჯერ არაფერი არ მაქვს ჩართული, არ მგონი არ შეირთვევ. პირველი სართული სულ ნოხი, ყველაფერი დატყორა გააფჭა.
როცა წვიმს და ისა წყალი დიდია, სახში ვარ და სადმე არ გავდივარ.
აროჩე ბათუმში მაი პრობლემა არის და არის, რამდენი ხანია რა ვიცი.
ერთი გაწვიმება და უკვე შეხოთ სახლებში წყალი შედის. მოაგვარონ და აი დიძახი ან ვაგვარებ, მაგრამ გაიარეთ არაფერი მოგვარებული არა საერთოდ.
ბათუმში უხვინალექის დროს მერიის შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ, რომლებიც ქალაქის ქუჩებსა და ეზოებში წყლის ამოტუმვით სამუშაოებს ატარებენ. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს აგრეთვე სამაშველო სამსახური. საგანგებო სიტუაციების აჭარის მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა სურმანიძე ამბობს, რომ როდესაც ბათუმში ძლიერი წვიმა, მოსალოდნელი სამაშველო სამსახურმა წინასწარი თვის ქალაქის რომელ უბანში იქნება გამოძახებები.
ძირითადად ბათუმში დაიტყორა ის რაიონები და ქალაქის ის რაიონები, რომლებიც ძლიერი წვიმის დროს იტყორება. ეს არის ავტოსადგურის მიმდებარე, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭაობის, ბონი-გარადოკის, მარცხანის მახინჯაურის ტერიტორიები.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ ძლიერი წვიმის დროს ქალაქის ის ნაწილი იტბორება, სადაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გზის კეთილმოწყობისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები. თუმცა მოქალაქეების ნაწილი აცხადებს, რომ ქალაქის ზოგიერთ უბანში, იქ სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დასრულდა, უხვი ნალექის დროს სადარბაზოებსა და ქუჩებში წყალი მაინც დგება. შორენა ამაღლობელი ბათუმში ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში მაიაკოვსკის ქუჩაზე უკვე 10 წელია ცხოვრობს. ამბობს, რომ მის ქუჩაზე სანიაღვრეჭები დადგეს, თუმცა წვიმის დროს წყალდიდობა ისევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება.
ყველა გაწვიმებაზე ესეთ სიტუაციაა. თუ ქუჩაში ვარ, გაურბივარ სახლში, რომ შევასწრო სადარბაზოში, თუ შინ ვარ, გარეთ გამორბივარ და თუ ღამე გაწვიმდა, უკვე გამორიცხულია, მედილით გამოვიდე სადარბაზოში, გამოვაღწიო საცურაო ნავის და აი ბოტებშიც კი ჩამივიდა წყალი. მეც ამ ქალაქში ვცხოვრობ და ვიცი, რომ ეს პრობლემა დგას და არ არის ეს ჩემი სადარბაზოს პრობლემა და არ არის ჩემი სახლისა ჩემი ქუჩის პრობლემა, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი. 2006 წლიდან დღემდე ეგ პრობლემაა.
ბათუმის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ქალაქის მერია ვერ ახერხებს სანიაღვრე არხების დროულად გაწმენდას, რაც ქალაქის ნაწილის დატვორვას იწვევს.
ის რომ ძალიან ძლიერი წვიმის შედეგად რაღაც ეტაპზე წყალი დადგება, ეს არის ბუნებრივი. მაგრამ რა მდგომარეობაშია სანიაღვრე არხები, იზოება იმითი, რამდენად სწრაფად გავა წყალი. იქ სადაც რეაბილიტირებულ უბნებში წყალი არ გადის სწრაფად, ეს ნიშნავს, რომ სანიაღვრე არხები არ არის გაწმენდილი. იქ სადაც საერთოდ თითქოს არ გადის, ნიშნავს, რომ საერთოდ ანგაწმენდილი არის, არაფერიც არ არის გაკეთებული და კიდევ ერთხელ ვმეორებ, რეაბილიტირებულ უბნებში ძლიერი წვიმის შედეგად.
ბათუმის მერიაში წვიმის დროს ქალაქის დატბორვის გამომწვევ მიზეზებს საუბრობენ. ქალაქში შემოსული წყლის გატარებას ვერ ახერხებს მოძველებული სანიაღვრე მეურნეობა. ქალაქის შემოგარენში მთის ფერდობებიდან დიდი მოცულობით შემოსული წყლის შეკავება არ ხდება. წვიმის დროს ზღვაზე არსებული ძლიერი შტორმის ხუდავს სანიაღვრე არხებიდან წყლის ჩაშვება ზღვაში. ბათუმის მერიის კონსულტანტი ზაურ ფატლაძე ამბობს, რომ გერმანული ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მერი ახორციელებს პროექტს, რომლითაც ქალაქში სანიაღვრე სისტემა ერთიანად მოწესრიგდება.
არხის შესასვლელთან მძლავრი სატუმის სადგური შენდება. ეს სატუმის სადგური მოეხმარება, რომ განტვირთოს იმის გამო, რომ ჩვენი ქალაქი ერთ სიბრტყეზე მდებარეობს და არ არის ქანები და ჩქარი ტემპით ვერ ხდება სანიაღვრე წყლის გატარება, ეს მოეხმარება, რომ რაც შეიძლება მეტი წყალი გადაქაჩოს ზღვაში. ზღვაში ჩაშვების საკითხიც მოგვარდება. ეს მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს, ესე იგი, ამ მონაკვეთში, ამ არეალში სანიაღვრე წყლის ჩაშვება ზღვაში.
როგორც ქალაქ ბათუმის მერიის კონსულტანტი ზაურ ფატლაძე ამბობს, ქალაქში სანიაღვრე მეურნეობის გამართვა რთული და დროში გაწელილი პროცესია, რასაც 3 წელი დასჭირდება. მანამდე კი ბათუმში ძლიერი წვიმის შემდეგ ქალაქის მერიაში სპეციალურად შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია მიყენებულ ზარალს ითვლის. კომისიის მონაცემებით 2016 წელს ძლიერი წვიმის დროს ბათუმში 400-მდე ოჯახი დაზარალდა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე გიამბობდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, განაგრძობს ანონსი, მუსიკა და შემდეგ უკვე ეკონომიკურ პროცესებზე გიამბობთ.
წარმატება მინდა უსულო ყველა იმ წამოწებას, რომელიც ქართული სოფლის აღორძინებისკენ არის მიმართული.
სოფელი და ქალაქი, დაბა და კურორტი, საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით.
დღევანდელ საქართველოში და თბილისის გარეთ რეგიონებში საკმაოდ მძიმე გასაჭია.
თუ ვინმეს გააჩნია რაიმე პრეტენზია, მოგმართოთ ჩვენ.
პრობლემებისა და მიღწევების ერთობლიობა პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
What you should know.
Сексуаз FM 17:4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მუსიკის შემდეგ კვლავ პრობლემაზე, ამჟამად ეკონომიკური ხასიათის პრობლემაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს დედაქალაქის თბილისის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა აღიარებულია სატრანსპორტო ხერგილები. მოსახლეობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის მერიისაგან ამ პრობლემის დროულად გადაწყვეტას მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში ამ მოთხოვნებს პროტესტის ხასიათიც აქვს. მაგრამ ამ მოთხოვნებს დედაქალაქის მთავრობა მორწმუნეანი მუშაობის შემდეგ ხუთპუნქტიანი გეგმით უპასუხა. მის შესახებ კახა ჭედლიძე ქვიამბობს.
მიმდინარე კვირის მიწურულს 2 სექტემბერს თბილისის მერიაში საცობების განმუხტვისა და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი და გატარებული ღონისძიებების შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ მიწვეულ ექსპერტებს და სპეციალისტებს ქალაქის საცობებისგან განტვირთვის მიზნით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული და სატრანსპორტო პროექტები წარუდგინა. თუმცა მის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან ჩანს, რომ პრობლემა კვლავაც პრობლემად რჩება.
მუდმივად მზარდი ავტომანქანების რიცხვის პირობებში ძალიან ძნელია, ასე თქვათ, მივდიოთ თავიდან ბოლომდე ამ ყველაფერს და შესაბამისად ქალაქში არ გქონდეს საცობები.
მერის ამ პოზიციას არიზიარებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი. მათ შორის არის ვასო ურუშაძე, ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი. მისი აზრით, თბილისის მთავრობამ პრობლემებზე რეაგირება დააგვიანა.
2015 წლის შემოდგომიდან სექტემბრის თვე იყო, როცა საცობებზე თბილისში ჯერ კიდევ არავინ არ საუბრობდა. ჩვენი ორგანიზაცია იყო, რომელმაც ეს საკითხი თბილისში დააყენა და თბილისის მერიას მიმართა, რომ მოძრაობა უკვე გადაწყვეტილია ქალაქში, მოსალოდნელია საცობები, მოსალოდნელია მოძრაობის პარალიზება და თბილისის მერია უნდა დაიწყოს ამ საკითხზე აქტიური მუშაობა. თუმცა ერთი წლის განმავლობაში თბილისის მერია ამ პრობლემას არ აღიარებდა.
ვასო ურუშაძის თქმით, თბილისის მერიამ საცობების პრობლემებზე მუშაობა თითქმის 2 წლის დაგვიანებით დაიწყო. ჩატარებული სამუშაოების შედეგი კი საცობების მართვის 5 პუნქტიანი გეგმა 2 სექტემბერს თბილისის მერიაში მოწყობილ პრეზენტაციაზე მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ წარმოადგინა.
ხუთი მიმართულება მოიცავს ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს როგორც ახალი გზების მშენებლობას, ასევე არსებულების რეაბილიტაციას და შეკეთებას. მეორე მიმართულება გულისხმობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, არის ასევე ტექნოლოგიური მიმართულება და არწნობიერების ამაღლების მიმართულება.
ირაკლი ლექვინაძის მიერ წარმოდგენილი სქემა ეყრდნობა თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს, რომელიც შექმნილია აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. აღნიშნული სტრატეგია განახლებას დაექვემდებარა თბილისის ხელისუფლების შეცვლის გამო და ის ახლა განსაზღვრავს ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის მულტიმოდალურ და ინტეგრირებულ მიდგომას. სტრატეგია უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად 2030 წლამდე. ეტაპები დაყოფილია მოკლევადიან 2030 2016-2017 წლები, საშუალოვადიან 2018-2021 და გრძელვადიან 2021-2030 წლების ფაზებად. საწოვების მართვის 5-პუნქტიანი სქემა არის მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა, რომელმაც უნდა უპასუხოს თბილისში საწოვების კუთხით არსებულ გამოწვევებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, დედაქალაქის მთავრობამ უკვე განახორციელა რამდენიმე პროექტი, რომელიც 5-პუნქტიან გეგმას შეესაბამება.
ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე და მათ შორის ახალი გზების მშენებლობაზე. ქალაქის ვიწრო და ცენტრალურ უბნებში პიკის საათებში შევზღუდეთ დასუფთავების მანქანების გადაადგილება, სადისტრიბუციო მანქანების შესვლაც ცალკეულ ქუჩებზე, 20-მდე ქუჩაზე პიკის საათებში არის შეზღუდული. ამ თვალსაზრისით ჩვენ მუშაობას მომავალშიც გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურად.
ამ ჩამონათვალს ემატება ახლახანს გახსნილი ესტაკადა პუშკინის ქუჩაზე, თბილისის ისტორიული გალავნის თავზე და შუქნიშნების დამონტაჟება სააკაძის მოედანზე. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მერიამ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი დააკონსერვა, რითაც ხელი შეუწყო საცობების პრობლემის გამწვავებას. დაკონსერვებულ და თაროზე შემოდებულ პროექტებზე, მათ შორის თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის შეჩერებაზე საუბრობს ჰაბჯორჯიას ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე.
დღეს უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი აუცილებლად უნდა დასრულდეს. ანუ დღეს გვესაუბრებიან 2 წლის შემდეგ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, როცა თაროზე შემოდებული პროექტები, გამზადებული პროექტები თბილისში არ განხორციელებულა. ეს არის მაგალითისთვის სააკაძის მოედნის რეალურად ინფრასტრუქტურულად მოწყობა. ეს ასევე ეხება თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩის გზაჯვარედინს, სადაც უნდა მოძრაობა მოწყობილი ორდონეზე, სადაც განეკუთვნება მოძრაობა. ეს ეხება მარშალ გელოვანისა და სამტრედიის ქუჩის დამაკავშირებელ ხიდს, მდინარე მტკვარზე და სხვა უამრავი პროექტი, რომელიც ფაქტიურად მზად იყო წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს, უბრალოდ ამას ჭირდებოდა განხორციელება, ამას ჭირდებოდა პოლიტიკური ნება.
ვასო ურუშაძის მიერ ჩამოთვლილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორის, რომლების დავიწყებას მიეცა, არის თბილისის ტრამვაის პროექტიც. მისი პირველი ხაზი ექსპლუატაციაში უნდა შესულიყო 2016 წელს. ასევე შეჩერდა ან გაჭიანურდა საბაგირო გზების ქსელის მშენებლობა. რაც შეეხება ავტობუსების პარკს, თბილისის მერია დიდი მედებს ამყარებს დესხით შეძენილ 150-მდე ავტობუსზე, რომელთა ნაწილი თბილისში სექტემბრის მანძილზე უნდა გამოჩნდეს. მაგრამ ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს საკმარისი არ არის, რადგან სრულად ვერ ავსებს იმ დანაკლის, რაც წარმოიქმნა მოქმედი ავტობუსების ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის შედეგად. გაუმართავი მუნიციპალური ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის პირობებში თბილისში სულ უფრო იზრდება ავტომობილების რაოდენობა და შესაბამისად იზრდება საცობების რიცხვი და მასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემებიც. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 174-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. თუ მოსკოვი დაინტერესებულია სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს შექმნით, მაშინ ეს სამხედრო სწავლებები არ არის ამის მიღწევის საშუალება, განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთმა ბოლო ორი წლის განმავლობაში რამდენიმე ათეული სამხედრო სწავლება ჩაატარა, მაშინ როცა ნატოს წევრ ქვეყნებს გავრცელებული ინფორმაციების თანახმად ცივი ომის შემდეგ არც ერთი სამხედრო მანევრი არ გაუმართავთ. სექტემბერში რუსეთი გეგმავს ფართომასშტაბიანი ყოველწლიური სამხედრო სწავლებების კავკას 2016-ის ჩატარებას, რომლის სცენარის თანახმად ეგეგმება ჯარებისა და ტექნიკის გადასროლა უკრაინის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის საზღვრებთან. სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთის სამხედრო და ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქები, შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი და კასპიის ზღვის ფლოტილია. უცნობია, თუ რა ძალები იქნება წარმოდგენილი ამ სწავლებებში, თუმცა შარშან ანალოგიურ მანევრებში 95,000 ჯარისკაცი, 7,000-მდე ჯავშან ტექნიკა და 150 სამხედრო თვითმფრინავი ღებულობდა მონაწილეობას. რთულ საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებაში მნიშვნელოვანია შევაფასოთ საკუთარი შესაძლებლობები სამხრეთ-აღმოსავლეთის სტრატეგიულ მიმართულებაზე ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავადო. შეგვახსენებს Newsweek-ის რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს მიერ ამ სამხედრო სწავლებების თაობაზე ჯერ კიდევ იანვარში გაკეთებულ განცხადებას. ანალიტიკულ პორტალ პროჯექტ სინდიკატის კვლევის საგანია ბრექსიტი და ევროპის მომავალი. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც უცნობია, თუ როდის წარმოადგენს დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მომზადებულ საკუთარ გეგმას. გაირკვა, რომ ასეთი გაურკვევლობის პირობებში რამდენიმე ევროპელმა მკვლევარმა შემუშავა წინადადებათა პაკეტი ევროპის კონცეფცია 10-20 წლის პერსპექტივით, რაც გულისხმობს კონტინენტალური თანამშრომლობის ესეთი მოდელის შემუშავებას, რამაც ახალი ბაზა უნდა შექმნას დიდ ბრიტანეთთან ეკონომიკურ, საგარეო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების სფეროებში გრძელვადიანი თანამშრომლობისათვის. კონცეფციის ძირითადი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ შეიქმნას ესეთი მოდელი თანამშრომლობისა, რომელიც ნაკლებად ღრმაა, ვიდრე ევროკავშირის წევრობა, მაგრამ გაცილებით უფრო მჭიდრო იქნება, ვიდრე ამას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება ითვალისწინებს. ევროპა ამით შეძლებს არა მხოლოდ შეინარჩუნოს ბრიტანეთთან ეკონომიკური კავშირები, არამედ შექმნის თანამშრომლობის ახალ მოდელს ევროპასა და იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც კავშირში გაწმინებას უმოკლეს დროში ვერ შეძლებენ: ნორვეგიასთან, შვეიცარიასთან, თურქეთთან, უკრაინასთან და საბოლოო ჯამში სამხრეთ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, ნათქვამია პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ჟურნალი ნეიშნალ ინტერესტი ვრცელ ანალიტიკურ მასალას უძღვნის კოსოვოს არ შემდგარ სახელმწიფოს, რომელიც დასავლეთმა შექმნა. ანალიტიკურ მასალაში ხაზგასმულია, რომ 1999 წლიდან, ანუ კოსოვოში ნატოს ინტერვენციის შემდეგ, დასავლეთის სახელმწიფოებისაგან კოსოვოს პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური სისტემის აღორძინებისათვის იმაზე უფრო დიდი ფინანსური დახმარება მიიღო, ვიდრე მანამდე რომელიმე განვითარებულ ქვეყანას, მათ შორის პოსტკონფლიქტურ ავღანეთს ღირსებია, ქვეყანას, რომელიც მოსახლეობითა და ტერიტორიით ბევრად აღემატება კოსოვოს. მეტიც, საერთაშორისო დონეზე დასავლეთი კოსოვოს განიხილავდა როგორც წარმატების მაგალითს იმის დასამტკიცებლად, რომ ლიბერალური ინტერნაციონალიზმის ლოზუნგით შექმნილი ყველა სახელმწიფოებრივი პროექტი როდია განწირული წარუმატებლობისათვის. თუმცა დასავლეთის მიერწლობის განმავლობაში გაწეულმა ასეთმა მასიურმა დახმარებამ ნაყოფი ვერ გამოიღო. 2014 წლის ოქტომბერსა და 2015 წლის მარტში დაახლოებით 70,000 ადამიანმა, რომელთა შორის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მაც ყოფილა, ქვეყანა დატოვა და თავშესაფრის მისაღებად ევროკავშირს მიმართა. განცხადების უმრავლესობა არ იქნა დაკმაყოფილებული, მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრის მაძიებლები სისხლის სამართლებრივ დევნას კი არა, უმუშევრობას გაორბოდნენ. სტატისტიკის თანახმად 24 წლამდე ასაკის კოსოველთა 62.2% უმუშევარია, რაც მსოფლიო ბანკის თანახმად ყველაზე უფრო მაღალია მსოფლიოში. უმუშევრობის საშუალო მაჩვენებელი კი კოსოვოში 35.1%-ია, მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი ევროკავშირში ჯამში 10.1% უდრის. ამას ემატება უცხოური ინვესტიციების კლება, დარომარა ის 600 მილიონი ევრო, რასაც ყოველწლიურად აგზავნის სამშობლოში საზღვარგარეთში მცხოვრებ კოსოველთა დიასპორა. ქვეყანაში სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმე იქნებოდა, უწერს ჟურნალი National Interest. ევროპული მედიის ყურადღება მიმდინარე კვირაში კი სექტემბრის დასაწყისში დონეცკელი სეპარატისტების წარმომადგენლობის გახსნის მცდელობა მიიპყრო ჩეხეთის ქალაქ ოსტრავაში. ამნაბიჯს მალევე მოჰყვა პროტესტი ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ოფისის დახურვას მოითხოვს, თუმცა დონეცკელ სეპარატისტთა მხარდამჭერი ჩეხეთის უკიდურესად მემარჯვენე მოძრაობა სახალხო ლაშქრის წევრები არაპირებენ ჩეხეთის ოფიციალური მოთხოვნების შესრულებას. ისინი არ იზიარებენ ჩეხეთის ხელისუფლების პოზიციას და უკრაინის დღევანდელ ხელისუფლებას კრემლის პროპაგანდისტული კლიშეს ანალოგიით ხუნტად მოიხსენიებენ. ჩვენ გსურს ხელი შეუწყოთ ურთიერთობის დამყარებას დონეცკის სახალხო რესპუბლიკასა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის, რაც სასიკეთოდ წაადგება ერთდროს დაძმობილებულ ქალაქებს დონეცკსა და ოსტრავას შორის სამრეწველო ურთიერთობის აღდგენასო, უთქვამს ჩეხეთის სახალხო ლაშქრის მოძრაობის წევრ ნელა ლისკოვას, რომელიც თავის თავს ოსტრავაში დაფუძნებული დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლობის საპატიო კონსულს უწოდებს. ჩეხეთის პარლამენტისა და ევროპარლამენტის წევრმა ცნობილმა ჩეხმა პოლიტიკოსმა იარომირ შტეტინამ ჩეხეთის ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ დააპატიმრონ და ტერორიზმის ბრალდებით გაასამართლონ ლისკოვა, რომელმაც ჩეხი პოლიტიკოსის თქმით საცნედად აიგდო ჩეხეთის დიპლომატია. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 სექტემბერს პირობა დადო, რომ დაიხურება დონეცკელ სეპარატისტთა მიერ თვითგამოცხადებული წარმომადგენლობა, რომლის უკანაც ბევრი რუსეთის ხელს ხედავს. წერს ჩეხური რადიო ჩესკი როსლასი. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბის ორიგი გამოშვება. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და შეგახსენებ ჩვენ ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენს გადაცემებს შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ასევე Facebook-ის გვერდის საშუალებითაც. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. კითხულობ ჩვენს მასალებს და უყურებ ჩვენს მულტიმედიურ სატელევიზიო პროექტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.